kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, dalawang manggagawa na iligtas mula sa tunnels sa Nepal, daan-daan pinangangabahan pa ring nananatiling trap. Mahigit 3,600 na pasyente sa Australia naghihintay na mailipat mula ospital patungo sa aged care. At Leia Salonga, kauna-unahang Pilipina na pinarangalan ng bituin sa Hollywood Walk of Fame. Sa detalye ng mga balita, ginagamot na sa isang ospital sa Kathmandu ang dalawang manggagawang nailigtas ng buhay mula sa isang hydropower tunnel sa Nepal. Ang dalawa, isang mechanical foreman at isang mechanical supervisor, ay nagtatrabaho mula sa Trishuli, a 3A tunnel nang matrap sila kasunod ng flash floods na tumama sa Nepal at Tibet mahigit isang linggo na ang nakakalipas. Sinabi ng Australian geologist na si Arnold Dix sa NDTV na nagpapatuloy ang rescue operation para sa iba pang manggagawang pinaniniwala ang buhay at nananatiling trapped sa tunnel.
I'm part of that team and we have been relentless in saying we've got a rescue mission. We'd identified what we were calling Goldilocks zones where we thought people could have survived, and now finally we're getting proof of that. It's just extraordinary. And this rescue, it rewrites the textbooks again, because we've never had multiple power stations destroyed and have to mount a rescue effort through tunnels into power stations.
Balita mula sa Australia, tumaas ng halos isang katlo o one-third sa nakalipas na isang taon ang bilang ng mga pasyente sa ospital na naghihintay na mailipat sa aged care facilities. Mahigit 3,600 na pasyente na ngayon sa buong Australia ang naghihintay ng transfer mula sa dating 2,700. Humigit kumulang one-third sa kanila ay nasa Queensland. Nananawagan naman ang mga state health minister ng karagdagang pondo mula sa federal government upang matugunan ang problema. Gayunman, tinanggihan ni Health Minister Mark Butler ang panawagan para sa dagdag na federal funding. Ayon kay Butler, na tumatandang populasyon ng Australia ang nagtutulak sa hindi pa nararanasang pagtaas ng demand sa mga ospital at aged care services.
We are seeing levels of demand increase that this country has never ever seen before. Increases in aged care demand, increases in demand for people getting support at home. You're also seeing more older Australians in hospitals. This reflects a community-wide phenomenon.
Sa ibang balita, ilang residente sa Dali River sa Northern Territory ang nagsabing may mga bahay at negosyo pa ring walang kuryente ilang buwan matapos ang record flooding sa lugar. Inilikas patungong Darwin ang buong komunidad matapos ang magkakasunod na pagbaha noong Pebrero at Marso. Patuloy pa rin ang cleanup operations habang nitong linggo lamang inalis na ang boil water alert sa lugar. Ilang bahay naman ang nananatili pang walang kuryente at hindi rin makapagbukas ang ilang negosyo, kabilang na ang Mirpin Arts Center dahil na rin sa mga hindi na ibabalik sa ang kanilang supply ng kuryente. Samantala, nagsimula na ang Kindred Peoples People Festival kung saan magkakasama ang mga First Nation artist, elder at knowledge holder sa Monash University sa Melbourne para sa 5 araw na event. Nagtatampok ang festival ng mga katutubong gawa mula sa iba't ibang panig ng mundo at matagal nang pinaghandaan sa loob ng maraming taon. Si Carolyn Briggs ay isang Bunwurrung elder at professor mula sa Monash University at naniniwala siyang ang mga nagbibigkis sa mga katutubong kultura mula sa iba't ibang panig ng mundo ay ang pagkukwento.
Stories, dance, performances, you know, every culture brings something new and presents to a place where this school or this university is multicultural and a global society. So when we bring First Peoples from around different parts of the continent, we rebuild that energy again.
Idinaos ng Vision Australia ang taunang Seeing Eye Dogs graduation event itong ika-apat ng Setyembre, kung saan 35 bagong Labrador at Golden Retriever ang nagtapos sa kanilang pagsasanay at handa ng tumulong sa mga Australian na bulag o may low vision. Dahil dito, umabot na sa 266 ang bilang ng Seeing Eye Dogs sa buong bansa. Si Chris Edwards ang Chief Mission Officer ng Vision Australia at isa ring Seeing Eye Dog Handler. Aniya, mataas ang demand para sa mga aso, ngunit masusing proseso ang kinakailangan upang maitugma ang bawat tao sa asong akma sa kanilang pangangailangan at lifestyle.
It's a very big science to match a seeing eye dog with their handler. You know, we take the type of work that that person does, their walking speed, the type of challenges that they live with. You know, it's a whole combination of factors that ensures that the temperament of the dog and the skills of the dog match the lifestyle of that person so that they can live a full and independent life.
Balita naman mula sa komunidad, muling nagbabalik sa Australia ang veteranong Filipino singer at actor na si Raymond Lauchenco, dala ang mga awiting naging bahagi ng buhay at alaala ng maraming Pilipino. Kabilang sa kanyang Australian shows ngayong taon, ang Adelaide noong nakdaang Agosto, ika-29 ng Agosto, sa Sydney nitong nagdaang Biyernes, September 4, at sa Perth naman ngayong September 5. Aniya, espesyal ang huling bahagi ng kanyang tour dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na magtatanghal siya sa mga kababayan sa Perth. Unang sumikat si Lauchenco noong dekada 80 bilang bahagi ng pelikulang Baguettes. Nakilala rin siya sa mga kantang naging OPM classics gaya ng Farewell, I Need You Back at Just Got Lucky. Samantala, isang makasaysayang pagkilala naman ang natanggap ng Filipino Broadway star na si Lea Salonga matapos siyang maging kauna-unahang Filipina na ginawaran ng sariling bituin sa Hollywood Walk of Fame. Formal na iginawad kay Salonga ang ika-2,855 na bituin sa Walk of Fame nitong September 4 sa Hollywood Boulevard sa Los Angeles. Iginawad sa kanya ang karangalan na may kategoryang live performance. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Salonga ang kahalagahan ng pagkilala, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga batang Filipino na nangangarap na balang araw ay makilala sa pandaigdigang entablado. Mahigit 4 na dekada ng aktibo sa entertainment industry si Salonga na unang nakamit ang international recognition sa kanyang pagganap bilang Kim sa musical na Miss Saigon. At dahil sa naturang role, naging kauna-unahang Asian woman siyang nanalo ng Tony Awards for Best Actress in a Musical. Nakilala rin ang kanyang boses sa mga pelikula ng Disney bilang singing voice ni Princess Jasmine sa Aladdin at si Mulan sa Mulan. Ang kanyang Hollywood star ay panibagong pagkilala sa mahigit 4 na dekada niyang kontribusyon sa teatro, musika, pelikula at telebisyon. Dumako naman tayo sa lagay ng panahon ngayong Sabado. Sa Adelaide may mga pag-ambon at mahangin at 17 degrees Celsius. May mga pag-ambon din sa Melbourne at 19 degrees. Uulanin ang Hobart at 15 degrees, maulan sa Canberra at 19. Sa Sydney, maaraw at mahangin at 31 degrees Celsius. Sa Newcastle ay maaraw din at 31. Sa Brisbane ay maulap at 29 degrees. Sa Cairns, maaraw at 28. May mga pag-ulan sa Darwin at 32 at maulan sa Perth at 20 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.